Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Senin tanggal 26 Juni tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 5 Tir tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Rekan setia Rinsya Mufti Nasyim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyarankan supaya Kementerian Luar Negeri Prancis menghindari membuat pernyataan intervensionis terhadap Iran. Kementerian Luar Negeri Prancis baru-baru ini menuding Iran melanjutkan kebijakan instabilitas di Teluk Persia dan meminta Uni Eropa untuk meningkatkan kehadirannya yang lebih besar di kawasan ini. Alih-alih menggunakan istilah Teluk Persia, Prancis hanya menggunakan kata palsu teluk untuk merujuk ke kawasan ini. Nasir Kanani Chafi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, pada hari Minggu menanggapi cuitan di Twitter Kementerian Luar Negeri Prancis mengenai penggunaan nama palsu Teluk untuk menggantikan nama Teluk Persia dengan mengatakan, "Jika yang dimaksud Teluk Persia, maka gunakan nama ini secara benar berdasarkan fakta historis dan internasional." Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menambahkan, Prancis sebaiknya menahan diri untuk tidak membuat pernyataan intervensionis yang menuduh Iran, apalagi jaraknya jauh beberapa ribu kilometer dari kawasan Teluk Persia. Para pemuda Palestina menargetkan konvoi militer Zionis ketika meninggalkan daerah Salwat di Provinsi Ramallah, pusat tepi barat. Rezim Zionis setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina yang menyebabkan sejumlah orang Palestina gugur, terluka atau ditangkap dan dikirim ke penjara. Warga Palestina juga melancarkan operasi anti-Zionis sebagai tanggapan atas kejahatan Israel. Menurut kantor berita Iran Press, pemuda Palestina Minggu 25 Juni malam menyerang konvoi militer Zionis di timur laut Ramallah dengan batu. Tentara Israel mencoba menabrak pemuda Palestina dengan mobil, tetapi tidak berhasil. Militer rezim Zionis meningkatkan serangan siang dan malam ke berbagai wilayah di tepi barat Sungai Jordan, tetapi perlawanan Palestina yang meluas menjadi hambatan serius mereka. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan reporter Iran Press, Dawood Shihab, kepala informan kantor Gerakan Jihad Islam Palestina, mengatakan, perluasan perlawanan di tepi barat Sungai Jordan adalah reaksi alami rakyat Palestina terhadap kejahatan Israel. Gelombang perlawanan para pejuang Palestina menanggapi kejahatan Zionis yang tak terhitung jumlahnya dengan cara apapun. Dan ini telah menciptakan ketakutan bagi pemukim dan tentara Israel. Raja Yordania menekankan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Quds sebagai ibu kotanya. Gelombang agresi pemukim dan tentara rezim Zionis terhadap warga Palestina di tepi barat semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir dengan dukungan penuh dari para anggota kabinet Israel. Menurut kantor berita resmi Yordania Petra, Raja Abdullah dalam pidatonya pada hari Minggu 25 Juni menyerukan supaya rezim Zionis menahan diri dari tindakan yang mengarah pada penghancuran peluang perdamaian. Raja Yordania menyatakan bahwa upaya harus dilakukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan inklusif berdasarkan pembentukan dua negara yang akan menjamin terciptanya negara Palestina merdeka dengan ibu kota Quds. Upaya harus ditingkatkan untuk menenangkan dan mengurangi ketegangan di wilayah Palestina, ujar Raja Abdullah. Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal Rezim Zionis pada hari Jumat, menyerukan Zionis radikal untuk menciptakan lebih banyak pusat Zionis di tepi barat. Rabu lalu, pemukim Zionis menyerang properti dan aset Palestina dengan menyerang kota Tarmisia di timur laut Ramallah dan membakar rumah, mobil, dan ladang pertanian mereka. Berbagai serangan yang berulang kali terjadi dalam beberapa hari terakhir ini mengakibatkan puluhan warga Palestina luka-luka.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan aksi pemboman terhadap pangkalan serta gedung senjata dan amunisi kelompok teroris di Provinsi Idlib. Menurut kantor berita resmi Suriah Sana, Kementerian Pertahanan Suriah dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu 25 Juni mengatakan bahwa operasi penumpasan teroris dilancarkan sebagai tanggapan atas aksi beberapa hari terakhir kelompok teroris yang menyerang wilayah Provinsi Hama dan Latakia yang menyebabkan sejumlah warga sipil tewas dan terluka serta menyebabkan kerusakan parah pada properti dan warga negara. Dalam operasi ini, tempat persembunyian pangkalan militer, gudang senjata, dan amunisi kelompok teroris di Provinsi Idlib dibom dan dihancurkan. Pasukan Suriah dan Rusia melancarkan serangan gabungan di pinggiran Idlib. Dalam operasi gabungan tentara Suriah dan Rusia, lebih dari 30 posisi kelompok teroris menjadi sasaran di Sumbu Jabal al-Jawiya di pinggiran Idlib. Kelompok teroris yang sebagian besar berafiliasi dengan Jabhat al-Nusra hadir di daerah deeskalasi Suriah termasuk Idlib di barat laut negara ini. Menurut perjanjian 2017 antara Iran, Rusia, dan Turki, sebagai penjamin perdamaian Astana, 4 zona aman didirikan di Suriah. 3 wilayah berada di bawah kendali tentara Suriah pada tahun 2018, tetapi wilayah keempat yang meliputi Provinsi Idlib di barat laut Suriah dan daerah serta berbagai provinsi Latakia, Hama, dan Aleppo masih berada di tangan kelompok teroris. Anggota Parlemen Eropa dari Irlandia menyatakan bahwa pasukan Ukraina menjual tanah negaranya ke perusahaan barat di saat angka kematian di negara ini meningkat. Mick Wallace, anggota Parlemen Eropa dari Irlandia, menanggapi pertanyaan tentang penyebab kematian di antara kelas pekerja di Ukraina pada hari Minggu 25 Juni dengan mengatakan, kerusakan yang terjadi di Ukraina sangat tinggi dan sayangnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak mengetahui konflik tersebut. Parahnya dia justru sibuk menjual tanah negaranya sendiri. Lebih dari 3 juta hektar tanah pertanian Ukraina yang dijual oleh Zelensky saat ini dimiliki oleh perusahaan barat, ujarnya. Wallace juga berulang kali menyerukan di akhirnya perang di Ukraina dan menekankan bahwa hanya negara barat yang diuntungkan dari konflik ini. Berita terakhir, Alexei Muzin, perwakilan Rusia di Dana Moneter Internasional IMF, memperingatkan bahwa penggunaan perdagangan global dan investasi barat dengan dolar dan euro sebagai senjata akan mengarah pada perpecahan ekonomi dunia. Alexei Muzin dalam sebuah wawancara pada hari Minggu 25 Juni mengatakan bahwa perwakilan negara-negara barat di Dana Moneter Internasional mencoba untuk mengabaikan masalah ini, tetapi para pemimpin organisasi internasional tidak dapat mengabaikan tekanan yang diberikan oleh anggota negara-negara barat kepada mereka. Dalam wawancara ini, Muzin menyebut sanksi barat terhadap Rusia sebagai contoh perpecahan dalam ekonomi global. Kami tidak akan pernah membiarkan diri kami bergantung pada impor, itu pun di sektor ekonomi strategis, kata Muzin. Menurut pejabat Amerika, Rusia kini menjadi negara dengan sanksi terberat di dunia dan berada di bawah tekanan sanksi terberat termasuk di bidang minyak. Sebelumnya, Menteri Keuangan Rusia menyebut sanksi barat terhadap negara ini tidak efektif dan mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan dengan tujuan melumpuhkan ekonomi Rusia justru berdampak sebaliknya dan merugikan perekonomian barat. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya.